Մոնտագը դուրս է հեսնանից և վազեց ձեռքի մեջ սեղմած կիսադատարկ ճամպրուկը։ Նա լսեց, թե ինչպես իր ետևից սկսեցին բանել ջրող սարքերը, լուսաբացի օդը լցնելով թափվող անձրևի աղմուկով, սկզբում մեղմ, ապա ավելի ուժգին ու համաչափ։ Ջուրը լվանում էր մարգագետնի շավիղները և արվակներով ցած հոսում փողոց։ Մի քանի կաթիլ ընկավ Մոնտագի դեմքին։ Ծերուկը հրաժեշտի խոսքեր գոռաց կամ գուցե նրան թվաց միայն։ Նա հեռանում էր տնից շարժվելով դեպի գետը։ Մոնտագը վազում էր։ Նա զգում էր, թե ինչպես է մոտենում մեխանիկական շունը, աշնան շնչառության պես պաղ, թեթև ու չոր, թույլ քամու պես, որից նույնիսկ խոտը չի շարժվում, չեն շրխկում պատուանների փեղկերը, մայթի սպիտակ սալաքարերի վրա չի օրորվում ճյուղերի ստվերը։ Իր վազքով շանը չէր խաթարել շրջակա աշխարհի անշարժությունը։ Իր հետ նա բերել էր լռություն, և Մոնտագը անընդհատ զգալով այդ լռության ճնշումը, որը դառնում էր անտանելի, վազում էր։ Նա վազում էր դեպի գետը։ Շունչ առնելու համար մերթն մերթ կանգնելով, նայում էր արթնացող տների թույլ լուսավորված պատուհաններին, տեսնում էր մարդկանց ուրվա պատկերները, որոնք իրենց հյուրասենյակներում նայում էին հեռուստապատերին, որոնց վրա նեոնային գոլորշու ամպիկի պես իր փափուկ սարդանման թաթերի վրա ճոճվելով, մերթ երևում մերթ անհետանում էր մեխանիկական շունը։ Ահա նա Էլմ տերասում է, Լինկոլնի փողոցում, կաղնիների զբոսայգու ծառուղիներում, Ֆաբերի տուն տանող նրբանցքում։ «Փախիր», ինքներեն հորդորում էր Մոնտագը, «մի կանգնիր, մի հապաղիր»։ Էկրանն արդեն ցույց էր տալիս Ֆաբերի տունը։ Ջրող սարքերը ողջ թափով բանում էին, անձրևի շիթեր մաղելով գիշերային օդի մեջ։ Շունը կանգ առավ, ցնցվեց։ «Ոչ»։ Մոնտագը ջղաձուկորեն կարճեց լուսամուտագոքից, «միայն թե ոչ այնտեղ»։ Ռոկայինը ասեղը դուրս եկավ ու ետ քաշվեց, կրկին դուրս եկավ ու ետ քաշվեց։ Նրա ծայրից պոկվեց ընկավ թմրադեղի թափանցիկ կաթիլը, այն քուն է բերում, որից արթնացում չկա։ Ասեղն անհետացավ շան մռութի մեջ։ Մոնտագի կուրծքը սեղմվեց, ասես նրա մեջ բռունցք խոթեցին։ Մեխանիկական շունը շրջվեց ու նետվեց դեպի նրբանցքը, հեռանալով Ֆաբերի տնից։ Մոնտագը հայացքը կտրեց էկրանից ու նայեց երկնքին։ Ուղաթիռները մոտերքում էին, թռչում և վերադառնում էին նույն կետը, ինչպես լույսի շուրջը պտտվող մժեղներ։ Մոնտագը ճիքով ստիպեց իրեն հիշել, որ դա ինչ-որ մտածածին տեսարան չէ, որը դիպվածաբար գրավել է իր ուշադրությունը գետ տանող ճանապարհին, այլ այդ ինքն է հետևում, թե ինչպես քայլ առ քայլ խաղարկվում է սեփական շախմատային պարտիան։ Նա բղավեց, որպեսի դուրս գա թմբիրից, որպեսի կտրվի այդ փողոցի վերջին տան պատուհանից և այն ամենից, ինչ ինքը տեսնում էր այնտեղ։ «Գրողի ծոցը, գրողի ծոցը»։ Կարծես թե օգնեց, նա նորից վազեց, նրբանցք, փողոց, նրբանցք, փողոց և գետից փչող յուրահատուկ հոտը, աջ, ձախ, նա վազում էր։ Եթե հեռուստախցիկներն իրենց օբյեկտիվների մեջ առնեն նրան, ապա մեկ րոպե անց հեռուստադիտողներն էկրաններին կտեսնեն 20 միլիոն վազող Մոնտագների, ինչպես 1000 անգամ իր տեսած հին անհամ կինոկատագերգությունում, ոստիկանների ու հանցագործների, հետապնդվողների ու հետապնդողների, որսորդների ու որսի մասին։ Այժմ նրա ետևից են ընկել 20 միլիոն ստվերի պես համր շներ, որոնք հյուրասենյակներում անդրադարձ թրիչքով պատե-պատ են զարկվում, որպեսի անհետանան և ապա հայտնվեն աջ պատին, անցնեն միջնապատին, ապա ձախ պատին և այդպես անվերջ։ Մոնտագը խեցին մցրեց ականջը։ «Ոստիկանությունն առաջարկում է Էլմ Տերասի բնակիչներից յուրաքանչյուրին բացել իր տան դուռը կամ դուրս նայել պատուհանից. դա պետք է բոլորը կատարեն միաժամանակ. փախստականին չի հաջողվի թաքնվել, եթե բոլորը միասին դուրս նայեն իրենց տներից. Եվ այսպես, պատրաստվեք»։ «Իհարկե»։ «Ինչու այդ բանը նրանք շուտ չեն հասկացել, ինչու մինչև այժմ երբեք այդպես չեն վարվել»։ «Թող բոլորը պատրաստվեն, բոլորը միանգամից դուրս նայեն»։ «Փախստականը 142 չի կարող թաքնվել»։ «Նա միակ մարդն է, որ այդ պահին վազում է փողոցով, միակը, որ համարձակվել է հանկարծ ստուգել իր ոտքերի շարժվելու, վազելու կարողությունը»։ «Դուրս նայել 10 հաշվին, սկսում ենք»։ 1, 2, նա զգաց, թե ինչպես ամբողջ քաղաքը ոտքի ելավ։ 3, արագ, ձախ, աջ, ամբողջ քաղաքը շրջվեց հազարավոր դռների կողմը։ 4, բոլորը լուսնոտների նման շարժվեցին դեպի ելքը։ 5, նրանց ձեռքերը կպան դռների բռնակներին, Գետի կողմից զով էր փչում, ինչպես տեղատարափից հետո։ Մոնթագի կոկորդը չորացել էր, աչքերը բորբոքվել էին վազքից։ Հանկարծ նա բղավեց, ասես այդ բղավոցը օգնել էր նրան առաջ հրել, օգնել հաղթահարելու վերջին 100 յարդը։
6, 7, 8
հազարավոր դռների վրա պտտվեցին դռան բռնակները։
9
նավազեց անցավ տների վերջին շարքի մոտով, ապա լանջնի վար դեպի ջրի շարժվող մուգ զանգվածը։
10
դռները լայնորեն բացվեցին։ Նա պատկերացրեց հազարավոր դեմքեր, որոնք ակնդետ նայում էին փողոցների, բակերի, գիշերային երկնքի խավարի մեջ, գունատ, ահաբեկված դեմքեր, որոնք թաքնվում էին վարակույրների ետևում, ինչպես գորշ գազանիկների։ Նրանք դուրս են նայում իրենց էլեկտրական բներից գորշ, անգույն աչքերով, գորշ շրթունքներով ու դեմքերով, գորշ մտքերով։ Բայց Մոնթագն արդեն գետափին էր։ Նա ձեռքը մտցրեց ջրի մեջ համոզվելու համար, որ պատրանք չէ։ Մտավ գետը, խավարում մերկացավ, ջուր ցայեց մարմնին, ձեռքերը և գլուխը մտցրեց գինու պես արբեցնող զովության մեջ, խմեց այն, շնչեց նրա բույրը։ Հագնելով Ֆաբերի հին զգեստներն ու չստերը, նա գետը նետեց իր հագուստը և նայեց, թե ջուրն ինչպես է տանում։ Իսկ հետո ձեռքում պահած ճամպրուկը գետի միջով ոտքերը քարշ տալով հեռացավ ափից, մինչև որ ոտքերը կտրվեցին հատակից և հոսանքը խլեց, քշեց նրան խավարի մեջ։ Նա արդեն հասցրել էր հոսանքի ուղությամբ լողալով անցնել 300 յարդ, երբ շունը հասավ գետին։ Գլխավերևում գվում էին սավառնող ուղաթիռների պրոպելերները։ Լույսի խրձերը թափվեցին գետի վրա և Մոնթագը սուզվեց փրկվելով այդ հրավառությունից, որը նման էր ամպերը ճեղքող արևին։ Նա զգաց, թե ինչպես է գետը մեղմորեն քաշում տանում իրեն խավարի մեջ։ Հանկարծ լուսարձակների ճառագայթներն ուղղվեցին դեպի ափը, ուղաթիռները կրկին շրջվեցին դեպի քաղաք, ասես նոր հետքի վրա անկան։ Մի ակնթարթ ևս ու նրանք անհետացան։ Անհետացավ և շունը։ Մնացին սոսկ սառը գետը և Մոնթագը, որ լողում էր անսպասելի իջած լռության մեջ, ավելի և ավելի հեռանալով քաղաքից, հետապնդումից, ամեն ինչից։ Նրան թվաց, թե ինքը հենց նոր է իջել թատրոնի բեմահարթակից, որտեղ աղմկում են դերասանների խումբը, կամ թե դուրս է եկել ոգեկոչության վիթխարի սեանսից, որին մասնակցում էր շաղակրատող ուրվականների մի հոց բազմություն։ Անիրական սարսափելի աշխարից Մոնթագը հայտնվել էր իրական աշխարում, բայց չէր կարողանում դեռևս լիովին զգալ նրա որոշակիությունը, քանի որ այն չափազանց նոր էր նրա համար։ Մթին ափերը սահեցին կողքով, գետը այժմ նրան տանում էր բլուրների միջով։ Բազում տարիների ընթացքում առաջին անգամ իր գլխավերևում նա աստղեր տեսավ, իրենց կանխգծված պտույտը կատարող լուսատուների երթը։ Աստղային վիթխարի կառքը սահում էր երկնքով, սպառնալով ցած գլորվել ու ճզմել նրան։ Երբ ճամպրուկը լցվեց ջրով և ընկղմվեց, Մոնթագը շրջվեց մեջքի վրա։ Գետի ալիքները մեղմ ու հանդարտ ծփում էին, ավելի ու ավելի հեռանալով մարդկանցից, որոնք նախաճաշին ստվեր են ուտում, ճաշին ծուխ, ընթրիքին մառախուղ։ Իրոք որ գետն իրական էր։ Նա իր գրկում հոգատարության պահում էր Մոնթագին, չէր շտապեցնում։ Ժամանակ էր տալիս հանդարտ մտորելու այդ ամսվա, այդ տարվա, ողջ կյանքի ընթացքում իր հետ կատարվածի մասին։ Նա ականջ դրեց իր սրտի զարկերին, այն բաբախում էր հանգիստ ու համաչափ, և մտքերն էլ արդեն չէին եռում կատաղի շրջապտույտի մեջ, նրանք նույնքան հանգիստ էին, որքան արյան հոսքը իր երակներում։ Լուսինը կախված էր երկնքում, լուսին և լուսնի լույս։ Որտեղից է այն? Հասկանալի է, արևից։ Իսկ արևը որտեղից է վերցնում իր լույսը? Օր-օրի անընդմեջ այրվում է նա սեփական կրակով։ Արեգակ և ժամանակ։ Արեգակ, ժամանակ և կրակ։ Այրող կրակ։ Գետը մեղ մորորում էր Մոնթագին իր ալիքների վրա։ Այրող կրակ։ Երկնքում արևն է։ Երկրի վրա ժամանակ չափող ժամացույցները։ Հանկարծ այդ ամենը միաձուլվեց Մոնթագի գիտակցության մեջ և դարձավ միասնական։ Եվ երկրի վրա ապրած շատ տարիներից ու այդ գետի վրա անցկացրած մի քանի րոպեներից հետո նա վերջապես հասկացավ, թե ինչու ինքն այլևս երբեք չպետք է այրի։ Արևն այրում է ամեն օր, նա այրում է ժամանակը։ Տիեզերքը շարժվում է շրջագծով և պտտվում է իր առանցքի շուրջը։ Ժամանակն այրում է տարիները և մարդկանց, այրում է ինքը, առանց մոնթագի օգնության։ Իսկ եթե ինքը մոնթագը մյուս հերկիզողների հետ այրի մարդկանց ստեղծածը, իսկ արևն այրի ժամանակը, ապա ոչինչ չի մնա։ Ամեն ինչ կայրվի։ Նրանցից մեկը պետք է թողնի այրելը։ Անշուշտ ոչ արևը։ Նշանակում է, պարտավոր է թողնել ինքը մոնթագը եւ նրանք, ում հետ կող կողքի աշխատում էր ընդամենը մի քանի ժամ առաջ։ Ինչ որ տեղ վերստին պետք է սկսվի արժեքների պահպանման ընթացքը։ Ինչ որ մեկը պետք է կրկին հավաքի ու պահպանի այն, ինչ ստեղծել է մարդը, պահպանի գրքերում, գրամոֆոնային ձայնապնակներում, մարդկանց գլուխների մեջ, ամեն գնով փրկի ցեցից, բորբոսից, ժանգից, նեխումից եւ լուցկի ունեցող մարդկանցից։ Աշխարը լի է մեծ ու փոքր հրդեհներով։ Շուտով նոր արհեստ կծնվի, կբացվեն հրակայուն զգեստների արհեստանոցներ։ Նա զգաց, որ կրունկները դիպան պինդ գետնին, կոշիկների ներփաններն սկսեցին ճրճրալ գետաքարերի եւ ավազի վրա։ Գետը նրան քշել հանել էր ապ։ Նա նայեց շուրջը։ Նրա առջև, ինչպես վիթխարի անաչք, անդեմ ու տձև էակ, հազարավոր մղոններով փրված էր մթին հարթավայրը, սոսկ որպես տարածություն։ Ավելի հեռվում ասահման կանաչ բլուրներ ու անտառներ էին, որոնք մոնթագին կանչում էին իրենց գիրկը։ Նա չէր ցանկանում հեռանալ գետի խաղաղ ջրերից։ Նա վախենում էր, որ այնտեղ կրկին կհանդիպի մեխանիկական շանը, որ ծառերի սաղարթները հանկարծ կխշան ուղաթիռների հանած քամուց։ Բայց հարթավայրով սահում էր սոսկ աշնանային սովորական քամին, նույնքան խաղաղ ու հանգիստ, ինչպես կողքով հոսող գետը։ Ինչու շունն այլևս չի հետապնդում իրեն։ Ինչու հետապնդումը տեղափոխվեց ետ, քաղաք։ Մոնթագը ականջ դրեց։ Լռություն։ Ոչ ոք։ Ոչինչ։ Միլի, մտածես նա։ Հապա շուրջդ նայր, ականջ դիր։ Ոչ մի ձայն։ Լռություն։ Որքան խաղաղ է, Միլի։ Չգիտեմ դրան ինչպես կվերաբերվեիր։ Թերևս ճչայիր, լռիր, լռիր։ Միլի, Միլի։ Նա տխրեց։ Միլին չկար, չկար եւ մեխանիկական շունը։ Հեռավոր դաշտերից փչող չոր խոտի բուրմունքը հանկարծ մոնթագի հիշողության մեջ վերակենդանացրեց վաղուց մոռացված մի պատկեր։ Մի անգամ, երբ դեռ փոքր երեխա էր, նրան ագարակ տարան։ Հազվագյուտ օր էր իր կյանքում, երջանիկ օր, երբ վիճակվեց սեփական աչքերով տեսնել, որ անիրականության 7 շղարշի ետևում հյուրասենյակների հեռուստապատերից եւ քաղաքի թիթեղյա պարսպից այն կողմ կա ուրիշ աշխարհ եւս, որտեղ կովերն արածում են կանաչ մարգագետնում, խոզերը կեսորին չփչփում են լճակի տակ տիղմի մեջ, իսկ բլուրների վրա շները հաչոցով վազվզում են ճերմակ ոչխարների ետևից։ Այժմ չոր խոտի բուրմունքն ու ջրի ճողփյունը հիշեցրին նրան, թե ինչ հաճույքով էր քնել թարմ խոտի վրա մենավոր ագարակի դատարկ մարագում, հերու աղմկոտ ճանապարհներից, հինավուրց հողմաղացի ստվերում, որի թևերը մեղմորեն ճռում էին գլխավերևում, ասես հաշվելով անցնող տարիներ։ Եթե հնար լիներ, ինչպես այն ժամանակ, ողջ գիշերը պարկել հարդանոցում, ականջ դնելով գազանիկների ու միջատների խշտխշտոցին, տերևների շրշյունին, գիշերային անորսալի շշուկներին։ Ուշ երեկոյան, մտածեց նա, ինքը գուցե եւ քայլերի ձայն լսելով ելնի տեղից եւ նստի։ Երբ քայլերը կհեռանան, կրկին կպարկի ու դուրս կնայի մարաքի լուսամուտից։ Եվ կտեսնի, թե ինչպես են մեկը մյուսի ետևից մարում ֆերմերի տնակի լույսերը, ինչպես է դերատի ու գեղեցիկ կինը նստում մութ պատուհանի մոտ եւ սանրում մազերը։ Նա պարզորոս չի տեսնի, բայց այդ դեմքը կհիշեցնի իրեն այն աղջկան, որին ճանաչում էր երբևէ, հեռավոր եւ անդառնալի անցյալում, որն ունակ էր ուրախանալ անձրևից ու չխոցվել կրակել լուսատտիկներից։ Աղջիկ, որ գիտեր, թե ինչ է պատմում խատուտիկը, երբ դրանով շփում են կզակը։ Կինը կհեռանա պատուհանից, հետո կրկին կհայտնվի վերևում, լուսնի լույսով ողողված իր սենյակում, եւ ունկնդրելով մահվան ձայնին, երկինքը մինչև բուն հորիզոնը երկու սև մասի ճեղքող հրթիռային ինքնաթիռների դղրդյունի տակ, ինքը մոնթագը կսպասի մարագի իր հուսալի թաքստոցում ու կնայի, թե ինչպես զարմանալի իրեն անծանոթ աստղերը հուշիկ սահում են դեպի երկնակամարի եզրը, նահանջելով այգաբացի մեղմ լույսի առաջ։ Առավոտյան նա հոգնություն չի զգա, թեև աչք չի փակել, եւ ամբողջ գիշեր շուրթերին ժպիտ է խաղացել, խոտի տակ բույրը եւ գիշերային անդորի մեջ տեսածն ու լսածը նրա համար եղել են լավագույն հանգիստը։ Իսկ ներքևում, սանդուղքի մոտ, Նրան կսպասի արտակարգ մի ուրախություն եւս։ Նա զգուշորեն կիչնի ցայգալույսով ողողված մարագից, երկրային կյանքի գեղեցկության զգացումով տոգորված եւ հանկարծ կքարանա տեղում, տեսնելով այդ փոքրիկ հրաշքը, ապա կխոնարհվի եւ վերջապես ձեռքը կհպի նրան։ Նա կտեսնի մի բաժակ թարմ սառը կաթ, մի քանի խնձոր եւ տանձ։ Դա այն ամենն է, ինչ հարկավոր է իրեն։ Երաշխիք այն բանի, որ անծայրածիր աշխարը պատրաստ է ընդունել իրեն եւ ժամանակ տալ խորհելու։ Մի բաժակ կաթ, խնձոր, տանձ։